И моят следващ събеседник, Корман Исмаилов, председател на Народната партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, господин
Вадим. Тези два дни нормално е да коментираме най-напред доклада на Еврокомисията, поредния, 13 за 7 години. Доклад, който английският посланик в България нарече депресиращо четиво. Така ли го определяте и вие?
Вижте, започвам от това, с което вие започнахте. 13-ти доклад. Усещането наистина е, че ние тъпчем на едно място или се въртим в кръг, така наречения преход, или вече толкова 7 години членство в Европейския съюз. Доклад след доклад, обяснение след обяснение, а колкото повече тъпчем, като че ли усещането е, че толкова повече затъваме. Само да вземем тази година протестите, защото много неща от доклада прозират и позицията на протестиращите.
Да.
Въобще това недоволство е резултат от реално липсата на преход, на реформи, на промяна в съзнанието, в институциите, в съдебната система, контролиращите регулаторни органи, въобще политическата система, която за съжаление прави само фасадни промени в законите, но те не водят до определен ефект, полза на гражданите. И от тази гледна точка наистина е тъжен доклад.
Този доклад обаче отразява един период, в който са се сменили три правителства, господин Исмаилов. А ако погледнем назад във времето, в 13-те доклада, прави впечатление, че едни и същи сектори, едни и същи проблеми, едни и същи невзети мерки се критикуват, а през това време сме сменили няколко правителства. Защо се случва така в България, че ние избирателите сменяме управляващите, а проблемите с поглед от Брюксел остават едни и същи?
Това е защото партиите, управляващите имат абсолютно един и същ менталитет. Целта е как да се овладеят институциите, да се кадруват нашите хора, да се насочи бизнес към нашите фирми, а не ефективността на институциите, отвореността, прозрачността, по-добрата бизнес среда. Все се опитваме, в момента новата политика е да раздаваме повече социални помощи, но социалните помощи те не водят до растеж. По-добрата бизнес среда, по-ефективните институции, конкуренцията, чуждестранните инвестиции, те водят до по-високи заетости заплати. Дори повечето наливане на пари през социалните помощи, то не вдигат потреблението. От друга страна, няма как да се развива икономика, конкуренция, доходи, ако нямаш, разбира се, ефективна съдебна система и нямаш този рекет и корупция, който минава през партиите. Защото партиите през определени сектори, и това са най-нереформираните сектори, политическата корупция оттам се храни. И оттам се акумулира ресурс за купуването на изборите и контролирането на вота. Ще ви дам примера. В икономиката от крайно време си знаеме, примерно, железопътния транспорт, енергетиката, са едни от най-задлъжнялите и най-нереформирани сектори. Оттам стават много схеми за източване на бюджета и доходите на хората. Един друг сектор в момента, в който също има протести, които периодично избухват напрежения, тютюна. Там няма решение и промяна в политиката и подхода въобще. А винаги има опит за контролиране на сектора, за подхвърляне на някакви подеяния и пак за контролиране и целта с изборите, гласа на избирателите. Така че всичко това води от друга страна и до напускането на чужди инвестиции, въобще стопяването на нацията. Напускат активното образовано население на страната. От друга страна идват имигранти, на които гледаме като на заплаха, нямаме капацитета да ги включим, да ги интегрираме като потребители, като производители, защото само държавите, които успяват, имат среда, която да абсорбира, да приеме, да интегрира чужденците и имигрантите, които търсят по-добър живот и по-високи доходи и са готови да положат усилия за това, само те просперират. Това са големите отворени икономики, пазари, но където институциите работят и партийната партизанщина я няма. Така че свидетели сме в момента, както винаги, на обвинения. Настояща власт обвинява предишните, както предишните преди това обвиняваха тези преди тях.
Да, да. И непрекъснато всеки прехвърля на друг отговорността.
Да, докладите се нижат един след друг и пак декларираме, че целта ни е Шенген, че целта ни е това да бъде последния доклад, едва ли не, че всичко ще се оправи, че лошите са предишните и продължаваме да тъпчем на едно място.
Да.
Тъжна е картината. Това вече е видно за всички в страната, но лошото е, че няма поле за активно гражданско извънпартийно участие в формирането на политиките и за политическа активност. Защото партиите се опитват да не допуснат такава територия. Колкото и привидно да говорят другото.
Господин Исмилов, ето сега приетия днес изборен кодекс е доказателство за това, че дават партиите възможности на обществените структури да участват в политиката. Изборният кодекс беше подложен на едно сериозно обсъждане от различни обществени организации, експерти, професионалисти и така нататък. Впрочем, как оценявате вие новия изборен кодекс?
Ние тепърва, тъй като готвим в понеделник експертната група в Реформаторския блок пресконференция по тази тема, в момента се изготвят позициите. Това бяха едни от първите теми, които ние разглеждахме така края на лятото. Но тъй като не беше ясен проекта и вече какво ще излезе, в понеделник ще чуете позициите на Реформаторския блок. Проблема е, че контрола, опита за контролиране и практиките последните избори, които станаха масови на купуване на гласове и стремежа предимно да се мобилизират твърдите ядра и да се създаде едно негативно отношение и отблъскване на по-широката маса избиратели, ще бъде направен опит за запазване на статуквото, въпреки някои козметични промени по посока на исканията дори на протестиращите.
Тъй като започнахте да говорите и от името на Реформаторския блок, искам непременно да обърна внимание на това какво се случва в Реформаторския блок. Някак често започнахте да си сменяте позицията, например, по взаимодействията и взаимоотношението с ГЕРБ. Ту непримирима дистанция, ту подаване на ръка. Някак ние избирателите не можем да разберем в крайна сметка какво е отношението на Реформаторския блок към ГЕРБ. На ГЕРБ към Реформаторския блок също е доста променливо отношението. Сега на какъв етап сте?
От това, което казах до момента като коментар за последните години, е, че ГЕРБ стана партия на статуквото. Ние разработихме 6 стъпки, ясен план, програма за реформиране на държавата, за фундаментални реформи. Така че ние ще устояваме тази наша линия. Това е нашия ангажимент към обществото. Разбира се, това минава през оставката. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Колкото по-скоро започнат тези реформи, толкова по-добре. Разбира се и изготвянето на нова конституция. ГЕРБ е един от играчите в политическото пространство. Ние предлагаме нашата пътна карта, нашите идеи, нашите реформи. Всеки, който иска да се включи, да бъдат те да реализирани, е добре дошъл. Говорим, разбира се, ние сме ангажирани да провеждаме дясна политика, дясноцентристка политика, защото не този подход в икономиката ще доведе до по-добри резултати. От друга страна, ГЕРБ се чувстват сами изолирани, те сърбат негативите на грешната си политика, самите те имат нужда от промяна, от реформиране. Времето ще покаже и техните решения ще покажат дали те ще приемат пътната карта, реформите на реформаторския блок и дали биха искали да участват в реализирането.
И добре, ако не ги приемат?
Ако не ги приемат, реформаторския блок ще продължава по този път. Защото това са нещата, които ще променят ситуацията в страната. Нищо друго няма да промени
според нас. Добре, реформаторския блок, за да участва със своите виждания в истинските реформи, иначе казано да участва във властта и да влияе върху събитията в България, може само в коалиция с голяма партия. Вие сте наясно с това, политик с сериозен опит сте, с ресурса, който имате в момента и който в близко време няма особено да се промени, сами сте обречени да бъдете извън властта.
Идват избори и ние се готвим сериозно за изборите. Това са със сигурност първо европейските избори. Скоро ще има, рано или късно, нашите очаквания са, че ще бъдат по-скоро това, ще бъдат предсрочните следващи избори. Реформаторския блок ще се консолидира все повече и повече и ще избистря своето лице и своя път. Защото допреди 7 месеца нямаше, 6-7 месеца нямаше дори реформаторски блок. Нямаше нищо. Това е нашата воля, това е нашата убеденост, че ще вървим през избори и ще полагаме максимално усилия да привличаме подкрепата на избирателите и въобще експертен ресурс, какъвто реформаторския блок в момента разполага, за да бъдат разработени конкретните ни действия и политики. Това ще бъде нашия път. Тук не става въпрос, линията на БСП-ДПС е известна, процесите в БСП и там текат точно на криза на ценностите, на принципите, на това, че няма резултат от политиката, от декларираното през годините. В ГЕРБ също текат процеси. Така че времената са динамични, но за всички нас е ясно, че няма бързо да станат промените, няма да станат лесно, тъй като повече от 20 години тече една перестройка от едни перестройчици, чиято цел е просто да контролират процесите и да печелят от управлението на тези процеси, а не да разпределят блага и да за населението и държавата.
Така и не случайно се говори за задкулисие, за олигарси и така нататък. Обаче всички социологически изследвания, не че трябва до край да им се вярва и освен това те отразяват моментната ситуация, но всички социологически агенции отчитат тенденции. Със сериозен дял в бъдещите избори ще бъдат двете големи партии. Малките партии сте на ръба на влизането даже в парламент.
Колкото и двете големи партии са част от всички тези проблеми, за които говорим.
Съгласна съм.
Тоест, ако избирателя предпочете да продължим да се въртим в този затворен кръг и спирала, то тогава повече време ще отнеме до ситуация, в която вече ще си схъби време, разбира се, ценно време, ще трябва да бъдат направени много болезни реформи. Това е пъти и начина, по който ние виждаме развитието на събитията и не бихме правили компромис с програмата и целите си.
Не, то човек не трябва да прави компромиси, но пък трябва и да бъде гъвкав в политиката, защото другото се нарича и над в политиката. Не, че ви призовавам, да бъдете много гъвкави.
Като Атака, като ДПС,
Атака хич не е гъвкава. Атака е тази, която е много целенасочено и много...
Сега е с ДПС, беше против ДПС, сега е с ДПС, беше против дори БСП, агресивно сега... Така че тази гъвкавост е част от проблемите. Това е безпринципност, това е изместване на общественото внимание от реалните политики, които биха допринесли в интерес на държавата, икономиката и гражданите.
Не знам, вие казвате, че трябва време все пак, за да могат вашите идеи да достигнат до избирателите, да се осмислят и след това да се подкрепят. В същото време настоявате за много спешни избори. Даже все още, доколкото знам, стои на дневен ред вашето искане за избори 2-1, нали така? Вашето имам предвид на реформаторския блок. Хем ви трябва време, за да стигнете до избирателите, хем искате много бързи избори.
Не, ценното време на държавата ни стича. А и с него се стопява населението. Тоест тренда е ясен. И колкото по-рано влеземе в цикъл на избори, на промяна на това статукво, толкова по-бързо ще има шанс за провеждане на тези реформи. Иначе пак палачинката ще се обръща и тренда ще продължава.
Накрая, като икономист не мога да не ви задам въпроса, икономиката на България е проявила няколко признака за устойчиво възстановяване през 2013, отбеляза доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие. Кои са тези признаци, господин Исмаилов?
Те, управляващите, трябва да се хварят с тези светлинки проблясъци, но има раздвижване в износа, най-общо. Има някакви очаквания за раздвижване в инвестиционния поток, но трагедията е в доходите и в вътрешното търсене. Така че добре е, че не бяха пипнати някои данъци, въпреки въвеждането на някои така непредвидени рязко промени като такси за енергията от възобновяеми източници.
Да.
От друга страна, икономическата свобода е сравнително запазена и това е важно. Тя трябва да се подобрява.
Да.
Тоест, ако беше съвсем наскоро естонски президент.
Да.
Това е страната, която направи кардинални реформи, която направи даде много свобода и електронно правителство. Това е страната с най-голям ръст в доходите, просперитет в Европа. Защо една малка страна може да го направи, а ние с толкова дадености не може да го направи?
Да.
Проблема е в политиката и в управление.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко най-добро.
Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство.